Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinam saeimas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu trešais lasījums. Turpinam debates par piekto deputāta Valda Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie klātesošie saeimas deputāti, mēs teju identisku priešlikumu otrajā lasījumā jau noraidījām, ko bija iesniedzis arī Kalnozola kungs. Es godīgi sakot nesprotu, kāpēc vispār šis priešlikums parādās tabulā, ņemot vērā, ka vienreiz jau tas tika noraidīts. Un arī aicinu šoreiz noraidīt šo priešlikumu, un es domāju, arī Kalnozola kungs varētu balsot pret savu priešlikumu, jo viņš minēja ļoti labu argumentu par Pimenovu. Jūsu redakcijā sanāks, ka tādam kā Pimenovam un citiem aktīvistiem, kuri slavina padomju savienību un bija aktīvi darbinieki tajā laikā, viņiem automātiski būs iespēja saņemt pielaidi krietni ātrākā procedūrā, jo pārbaudi visticamāk nebūs iespējams veikt tā, kā jūs esat to izfantazējis.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Esmu ziņotājs šajā sakarā, bet es domāju no sevis vēlos piebilst par divām lietām, par zinām dežavu, turpinot, ko Dombravas kungs tikko teica, un par likumprojektu trūkumiem. Dombravas kungs, viņš neatsauks savu to priekšlikumu, viņš jau speciāli to priekšlikumu sniedz, lai pēc tam varētu Facebookā skaisti parādīt kaut kādu gabaliņu, ka viņš ir spēcīgs vīrietis un ir labā partijā un viņam ir vīzija. Bet, nu, tas ir apzināti darīts, mēs to visi saprotam, bet, nu, šī gadījumā par trūkumiem, ja runājam, ja? Nu, klau, nu, iepriekšējā reizē jau tika norādīts. Klikuma projekts patiešām ir tas pats, gandrīz tas pats, tur vārdu varbūt mainīt. Un tiešām kā neapnīgs nekvalitatīvs likuma projekts vienā laidā, gribu teikt, Valdi. Nu, tie iepriekšējā reizē tika norādīts par LR, par šīs te abrevertūras nelietošanu. Nu, mēs jau nelietojam, nu... Nu, LR jau pasen, tas pie sliktās stila tiek norādīts arī studentiem un tam līdzīgi. Nu, es saprotu, ka nav dzirdēts, bet iepriekšējā sēdē es jau arī teicu, ka tas nav pareizi rakstīt likumprojektos šādas abreviatūras. Pēc būtības paskatot, ja, es jau saprotu, par ko te ir runa, bet sanāk savādāk. Ja, un tāpēc es tiešām atzīmēšu, ka ir liels trūkums, ka deputātu likumprojektiem nav anotācijas klāt, jo tad varētu saprast viņu to dziļo domu. Viņš varētu vairāk izvērst, rakstot, un tad saprast savus kļūdus, varbūt pat likumprojektu neiesniegt, vai arī izlabot likumprojektā kļūdus. Kas te sanāk? Te sanāk tā. Nu, tad sākumu es neatkārtošu. Domāju, ka visiem jau gan ir bijusi iespēja palasīties ar šo te priekšlikumu. Bet te runa ir par pieeju valsts noslēpumu, kas atļauj tātad personām, kurām ir attiecīgi dienas pienākumi, kuriem vajadzīgs šādu pielaidu. Te rakstīts citēšu. Un atbilstošai LR satversmes 18. Pantam pēc svinīgā solījuma nodošanas pieeju valsts noslēpumam tiek piešķirt Latvijas Republikas Saeimas tautas priekšstāviem, komats ministru prezidentam un ministram, kur ir gūši saeimas uzticību. Un personu pārbaudu veicam pirms dienesta attiecību uzsākšanas. Nu, te, ja domāts ir, ka deputātiem pirms viņi sanāk kopā saeimā, ir jāiegūst satversmes aizsardzības, ne, drošības policijas atļauju, nu, manuprāt, tas ir muļķīgi, tas ir nereāli neizpildāms, vienkārši uzdevums. Ja sāks visus tos deputātus pārbaudīt, jā, cik tas iestiepsies, vai ja pa kandidātiem runājam, tas vispār nekad nebeigsies, tā mēs pie saimas jaunas netiksim. Bet būtībā, kas šeit parādās, te jau nav komata, te dienā laidā tiek runāts pēc svinīgā solījuma došanas, tad saimas tautas priekšstāviem, ministru prezidentam un ministriem, kur ir gūši saimas uzticību, ņemot vērā saimas kārtības rūļa, otro, trešo pantu, faktiski saima pati sevi apstiprina amatā. Sanāk, kad pēc svinīgā solījuma nodošanas, kad mēs nododam, tad mums jāiegūst pašiem savu uzticību, kā arī tas ir. Mēs apstiprinām savus mandāts, kurā brīdī tiks pārbaudīta mūsu lojalitāte un atbilstība, teiksim, tam augstajām prasībām, ko izvirs valsts noslēpums. Nu, murgains tas priešlikums, Valdi, ir patiešām murgains, un es nesaprotu, kāpēc mums otrais par to pašu jārunā, jo es ar aizvērtām acīm, pat neklausoties Ādamson zin, ko viņš pateiks par šo lietu, viņš jau, nu, ir daļa taisnības tas, ko viņš saka. Bet, nu, nevar šādā veidā, teiksim, devolvēt tik nopietnu likumu katru reizi, runājot par vienu to pašu, man jautājums, vai tiešām tad nevajag kārtības rūlu pagrozīt, lai vienu vārdu pagrozot, atkal mēs nerunātu par to pašu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Ringolda balodas, sajūties saimnieks savā zemē, sajūties, jā. Un kad tu esi tas, kas noteiks, kas šeit ir, kā mēs attīstīsimies, jā, sajūties. Un Dombravs kungs, tieši ap Imanovu kunga es biju norādīt, ka uz doto brīdi jau tur ir kaut kāds murks. Jā, tur ir totāls murks, kas tur noteikās ar tiem valsts noslēpumiem, jā. Un mans priešlikums ir, nu tad sakārtojam, mēs esam augstākā vara un tauta, mums ir uzticējusi pārvaldīt valsts, ka mēs sakārtojam to valsts. Nevis ļaujam, ka notiekās kaut kāds mitoloģija, nesaprotam mums, jūs paši sakat, ka tas jūs paši nesaprotat. Ja? Un par šiem punktiem, par šiem nepilnībām, kur LR un tā tālāk, nu Ringola Balodas kungs, jūs esat mācījis, es esmu inženieris celtnieks, jūs esat jurists, ilgi un dikti mācījies un vēl slīpējies, nu tad... Komisijā atverat muti, dodat savus priešlikumus, un viss būs kārtībā, ja? Un viss būs skaists, bet pati būtība ir, man tā liekas, visiem saprotam, nu nebaidamies, nu neesam apātiski, nu mēs esam augstākā vara šinī zemē, nu neesam kaut kādi VDK pakalpiņi, nu sajūtaties reiz to, nu neesam mehānismi, kas pogas spaida, nu mums ir atkarīgi tautas var nevis no spēcdienestiem, ja? Ringola Balodas kungs. Nu sajūties kā saimnieks.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas vēl skaidrojams?
Jā, komisijas vārdā es lūgtu kolēģis tomēr norobežoties no vēlēšanu tuvumu, kas ir joni nāk mums visiem virsū, un centies nepaļauties provokācijām.
Vārdā, ja,
un mēģinām tomēr šo nopietnu...
Lūgtu komisijas vārdā, tas komisijā pārunāt.
Tas ir komisijas vārdā. Man atbalsta, Anārs Latkovskis. Nu, tas ir komisijas vārdā. Tā, nākamais mums ir pareizi.
Komisijas viedoklis ir neatbalstīt šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Man tur uz vietas pārējā.
Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 45 attur 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par veselā saprātu uzvaru un triumfu šeit balsojumā. Nākamais ir sestais priekšlikums, arī no tā paša kunga, un arī neatbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Balodas kungs, es saprotu, ka jums ir lielāka uztraukuma nekā man, ja? Bet man arī uztraukuma par to savu politisko karjeru, un tāpēc jūs tur blakus tur sēžaties cerībā, tur nav nekādas cerības. Ko es gribēju teikt? Uz doto brīdi, ja jūs esat lasījuši, tad ģenerāla prokurors Tutin ir atteicis savu atteikumu Tutin kungam. Jūs sapratāt, par ko es runu. Es varbūt neizteicos ļoti precīzi, bet savu atteicis Tutin kungam, ģenerāla prokurors lūdzu atgriezt šo jautājumu izskatīt. Un kāpēc tieši mans ir priešlikums? Lai sāps rakstītu skaidru un gaišu, kāpēc tiek atteikta šī pielaide? Lai nebūtu tā kā Tutin kunga galā, ja? Nu tā īsti nevar paskaidrot. Mums liekas, ka nepatīk Tutin kungs, un mēs viņam nedodam pielaidu. Šeit ir konkrēti priešlikumi, Barulošs kungs, un izlašiet šos konkrētos priešlikumus, lai nebūtu šāda situācija, ka mūsu deputāts mētā turpu šurpu. Nepatika deguns neiedē, lai tomēr dosim.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Savā vārdā es neko neizteikšos, es būšu stoistiks balsojumu.
Komisijas viedoklis ir priekšlikumu neatbalstīt. Tas acīm redzot ziņotājiem tomēr ir jāsaka. Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 50 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais arī ir Valdi Kalnozola priešlikums. Lūdzu neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Un šeit Dombrau kungam iedziniet, šeit ir tieši mehānisms. Jā, Kāds no mums deputātiem tiek uzskatīts par potenciālu ienaidnieku valstī? Šeit ir mehānisms, ka nevis kaut kādos drošības dienestas pagrabos, kurā nezin kāpēc iedod kaut kādiem briešiem bijušiem VDK darbiniekiem pielaidus, ja? Bet šeit mēs lemjam, nevis bijušie VDK darbinieki lem, kurš no deputātiem būs pielaidu un kurš nebūs. Ja? Ļoti vienkārši saprotam lieta, kas paredz, nu, saprotam, nevis tā kā kaut kāds bijušais VDK darbinieks liekas, lems pa jums, Dombrau kungs, vai jūs esat uzticams valstī vai neesat, bet mēs šeit to lemsim.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 54 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 9. Tieslietu ministra Dzintara
astotais.
Es ļoti atvainojos, jā, patiešām 8. Priekšlikums ir Saeimas deputāta Jura Vectrāna priekšlikums, daļēji atbalstīts priekšlikums, kas ir iekļauts nākamajā numur 9. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
9. Ir Tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
10. Arī ir ministra Tieslietu priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 22 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Lūdzu atbalstīt. Mēs arī atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Tālāk ir 12. Saeimas deputāta Valna Kalnozola priekšlikums un nav komisijā guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šis arī, Dombrau kungs, priekšlikums, kurš rada skaidrību, ir valstī mazāk svarīgi, vairāk svarīgi un ļoti svarīgi dokumenti. Ja? Uz doto brīdi praktiski ir daudz deputātu darbs Saeimā paralizēts, jo kaut kādu dokumentu dēļ, uz kuriem kāds ir atļāvies uzrakstīt, ka tas ir slepens, bet ja tu apskaties, tad tev smiekli nāk par šo, kā sakot, definīciju, ka viņš ir slepens, Saeimas deputāti nevar pildīt savu pienākumus. Šeit ir klasifikācija, ja? Ja kādam, kā sakot, sāp direktors uzskata, ka nu var būt kāds, piemēram, Kalnozols, kuram nu nevar atļaut to super slepenos dokumentus iedot skatīties, ir šī procedūra, kādas notiekās. Ok, Kalnozolam netiek dot super slepenie, kā sakot, dokumenti, bet viņš var normāli kā tautas priekšstāvs veikt savu darbu. Nu, tas ir pats pa sejam saprotams. Es ceru, ka visi saprot šāda priešlikam būtību un viņā, nu, mana inženiera celtnieka juridiskās izpausmes ir daudziem cerams saprotams. Varbūt juristiem cerams, ka tas nav, ja pieļauj, ka juristiem varbūt viņi nav saprotams.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Nē, neatbalstīt, lūdzu, kolēģi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir 13. Un arī Valda Kalnozola priekšlikums un arī neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Nākamais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir Dzintara Rasnača tieslietu ministra priekšlikums, atbalstīts, to redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, taču šoreiz komisijas atbalstu nav guvis.
Deputāti neiebilst.
18. Ir Tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir arī Tieslietu ministra priekšlikums, daļai atbalstīts, jo ir iekļauts nākamajā 20. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 20. Priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums ir Tieslietu ministra priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
un 22. Ir Saeimas deputāta Jura Vectrāna priekšlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
23. Ir Saeimas deputāta Valda Kalno-Zola priekšlikums, kurš arī atbalstu nav guvis.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Valdim Kalno-Zolam.
Šis ir labojums mūsu dārgiem juristiem, kuri nezin, kāpēc nav pamanījuši, ka ir kārtīgs brāķis šim likuma projektam. Jo cilvēks, kas jūnijā tiek atteikts pielaid valsts noslēpumam, var tikai pēc 5 gadiem dabūt atpakaļ. A jūlijā, kuršām man tiek atteikts, viņš jau var dot tiesā un kārtot šos jautājumus pa tiesā. Manuprāt, tā ir netaisnīgi. Ja juristi uzskata, ka šāds formulējums ir pareizs, kad pat pāris datumiem lēmjās gadi, kad tu var apstrīdēt šo sābu lēmumu vai kādu lēmumu, es tam nepiekrītu. Es saprotu, ka juristiem ir cits uzskats, ka juristi dzīvo savā pasaulē, ne savā inženieru celtnieku pasaulē.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, ka juristi un celtnieki šajā pasaulē Saeimā dzīvo vienā tomēr telpā un cenšas izšķirt pēc būtības šīs lietas. Lūdzu, neatbalstīt, kolēģi, šo te priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 23. deputāta Kalno-Zola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par nav, pret 73, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Arī biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Arī biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33. Nāk.
Deputāti piekrīt.
27. Ir juridiskā biroja arī priekšlikums un atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir 28. Saeimas deputāta Jura Vectrāna priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Ir juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts, arī jau minētajā 33. iekļauts.
Deputāti piekrīt.
30. Arī atbalstīts un iekļauts jau minētajā priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
31. Ir tas pats, atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
32. Ir tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un arī jau iekļauts minētajā 33. priekšlikumā, kas mums ir nākamais.
Deputāti piekrīt.
33. Ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tas arī viss.
34. Priekšlikums.
Man ir. Jā, 34. Ir tieslietu ministra Dzintara Asneša priekšlikums, kas arī guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt visu likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 1 atturas 21 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Jānis Tutins.
Cienējamie kolēģi, minētajam likuma projektam trešajam lasījumam komisija ir izskatīti 2 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgais komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, tas arī ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti un aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Kopumā ir saņemti 8 priešlikumi, kur pirmais ir no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša Kunga, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzmē brīvība LNNK frakcijas priešlikums, kurš komisijā, diemžēl, nav guvis atbalstu, un kurš paredz, ka no dalības iepirkumā tiek izslēgts arī tāds pretendents, kas ir zemu nodokļu vai bez nodokļu valstī vai teritorijās reģistrēts uzņēmums.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamā godātie deputāti. Globalizācijas apstākļos bieži vien nāks saskarties ar faktu, ka biznesam kļūstot globālam un uzņēmumiem arvien prasmīgāk plānojot nodokļus, jeb centienu optimizēt ienākumus izdevumus, mazina valdības spējas iekasēt nodokļus. Globalizācijas un informācijas tehnoloģija attīstības rezultātā ārzonu kompāniju dibināšana ir ļoti vienkārša. Nav nekur jābrauc, izpēt vai palūdz konsultātiem tepat Rīgā, kuras valsts jurisdikcijā tev ir visatbilstošākā investīcijām, aktīva aizsardzībai vai starptautiskiem tirdzniecības darījumiem un darīts. Kompānija, jebkurā pasaules jurisdikcijā, būs kabatā. Pat par sevi šāda kompānija dibināšana nav nekas nelikumīgs, taču svarīgs ir mērķis, ar kādu šīs kompānijas dibina. Valsts pasaulē, tostarp Latvija, katru gadu zaudē būtisku daļu no nodokļu ieņēmumiem tādēļ, ka finanses un kapitāls aizpūst uz tās augtajiem offshoriem, jeb zemu nodokļu vai bez nodokļu valstī vai teritorijās reģistrētiem uzņēmumiem, kā tie ir juridiski definēti Latvijas normatīvajos aktos. Tas izskaidro starptautisko organizāciju un atsevišķu uzsākto cīņu pret offshoriem, ja tie tik izmantot vienīgi labvēlīgāk nodokļu regulējumu dēļ. Ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācija ir izstrādājusi un ieviesusi BEPS, kas ir apliekamā ienākuma samazināšana un peļņas pārcelšana, kura viens no galvenajiem mērķiem ir ienākuma nodokļu piemērošana tajā valstī, kurā faktiski tiek veikta saimnieciskā darbība, radīta pievienotā vērtība un faktiski gūts ienākums nodokļu piemērošanas mērķiem. 2017. Gada 5. Decembrī savukārt Eiropas Savienībā tika pieņemts un publicēts 17 ārpus Eiropas Savienības esošu valstu un atkarīgo teritoriju melnais saraksts, kuras tā atzīst par nodokļu paradīzēm, kas negodīgi piedāvā skēmas, kā izvairīties no nodokļiem, un dalībvalsts ir tiesīgas papildus jau Eiropas Savienības līmenī noteiktajiem pretpasākumiem ievilst papildus pasākumus, lai pasargātu nodokļu bāzi. Atgādināšu, ka nodokļu ieņēmumu Latvijā veido aptuveni 3/4 no visiem budžeta ieņēmumiem. Tāpēc mūsu nodokļu bāzes pasargāšana ir ārkārtīgi būtiska. Ja zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju personas veic saimniecisko darbību, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā, pastāv grūtības iekasēt nodokļus par Latvijā gūtajiem ienākumiem, jo bieži vien ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām nepastāv informācijas apmaiņa un administratīvā sadarbības mehānismu, kā arī uzņēmumu faktiskie īpašnieki, likumiskie pārstāvi vai patiesā labuma guvēji bieži nav zināmi. Šādos gadījumos pastāv iespēja izvairīties no nodokļu nomaksas, un šie uzņēmumi, salīdzinot ar Latvijas un citu valstu, tajā skaitā tās valsts, kas ir Pasaules tirdzniecības organizācijas publisko iepirkumu līguma valstis, ar kurām Latvijai ir noslēgts nodokļu konvencijas un nodrošināt savstarpēju administratīvā palīdzību rezidentiem, ir izdevīgākā stāvoklī. Vienīgais un būtiskākais jautājums, ko uzdot sev kolēģi, ir, vai mēs vēlamies turpināt atļaut uzņēmumiem, kas nevēlas piedalīties mūsu valsts būvēšanā, jā, arī nodokļu nomaksu atļaut zvejot no mūsu kopējā nodokļu maksātāja katla. Jau pats jēdziens offshore pārsvarā tiek lietots saistībā ar nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai atvieglot nodokļu režīmu piemērošanu gūtajiem ienākumiem. Šāda veida grozījumi ieviešot stingrākas prasības valsts un pašvaldību iepirkumu jomā un ierobežot iespēju tajos piedalīties offshore reģistrētām juridiskām personām, palīdzēs novērst iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas un nodrošinās vienlīdzīgas pozīcijas publiskajos iepirkumos konkurējušiem uzņēmumiem. Šis priekšlikums konkrētais ir saistīts arī ar turpmākajiem Nacionālās apvienības iesniegtajiem priekšlikumiem, un šajā konkrētajā numur 2 priekšlikumā šie ierobežojumi tātad offshoriem attiecas uz publiskajiem iepirkumiem, kur summa nepārsniec 170 tūkstošus eiro. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tāpat arī es plašāk klāstīšu par turpmākajiem Nacionālās apvienības saistītajiem priekšlikumiem par offshore ierobežošanu. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamo priekšsēdētāji, godājamie deputāti. Šis nu ir īsts likums, kas parāda, kādā veidā mēs varam cīnīties ar oligarhiem, nevis pseido cīņa, ja, kā mēs bieži mīlam demonstrēt, teiksim, atsaukt kādu sievieti no komisijas, jāspērt kādam ar kāju. Ja. Šis likums ir ļoti būtisks. Kāpēc? Pirmais, kāpēc ir jāzina patiesa labuma guvēji? Tāpēc, ka bieži jau mēs redzam partiju sponsorus, bet mēs nezinām, kādi viņiem pieder uzņēmumu. Mēs nezinām, kāpēc daži ir tik dāsni un gadu no gada maksā desmitiem tūkstošu. Otrkārt, mēs redzam ļoti daudz pašvaldību uzņēmumus, vai arī pašvaldībās tiek asfaltēti ceļi, konkursos uzvar visu laiku vienu un tie paši būvuzņēmēji, kuru firmas ir reģistrētas mistiskos offshoros un ārzonu firmas. Un būtu ārkārtīgi svarīgi laikā, kad mēs esam pasludinājuši, kā prioritāt šo cīņu ar korupciju un šo cīņu ar oligarhiem, redzēt, kam tad pieder tas uzņēmums, kas, piemēram, pilsētā Bruģē ielas, un kam tā rūpnīca pieder, ja viņi reģistrēt ārzonā, ja? Un man ārkārtīgi izbrīna, ka komisija nav atbalstījusi tik vienkārši risinājumu. Mēs jau neaizliedzam šiem uzņēmumiem darboties. Mēs tikai gribam zināt tos, kas uzvar valsts un pašvaldību pasūtījumos, kādi ir šie īstie labumi guvēji. Kāpēc viņi būtu jāslēpja? Godējumie kolēģi, es paskatījos ārkārtīgi interesanti. Katru gadu dienas biznesa publicē 25 uzņēmējiem iegādātās dārgākās automašīnas. Jūs taču saprotiet, ka uzņēmējs, kas ir nobažījies par savu uzņēmumu attīstību, nebraukās demonstratīvi par Rīgu ar automašīnu, kas maksā no 300 līdz 500 tūkstošiem. Piemēram, Jeeps Vantage virs 300 tūkstoši, jā. Es varu noskaitīt. McLaren starp 200 un 300 tūkstoši. AMG, GLE, 635 un tā tālāk, virs 200 tūkstoši. Bet kas ir interesanti? Šo firmu īpašniekiem bieži vien pieder tikai viena automašīna, bet nevis uz viņu vārda, bet savukārt atkal uzrakstīt uz offshore firmas, un nosaukumi ir vārdiņš vai nu noma, vai vārdiņš rent, sija rent, tur kaut kāds ārzem vārdiņš nākošais. Līdz ar to tas ir darba līdzeklis, kā jūs saprotiet, jā, tur ir pavisam cita nodokļu sistēma. Tas jau nav privātais auto McLaren, jā, tas ir vienīgais auto, kas pieder, teiksim, nomas uzņēmumu, kur Latvijas darba ļaudis sestdienās, svētdienās izīrē McLaren vai Bentage vai vēl kaut ko, jā. Es arī priecājos, ka kādus par to lieliski. Un vēl viena lieta, es ceru, ka Smiltēna kungs, kas mums ir vislielākais cīnītājs, ar oligarhiem Saeimā, un es atceros, ka ziņojuma noklausīšanas laikā viņš tikai 4 reizes uzkāpa un stāstīja, ka viņš naktī neesot gulējis un skaitīs, kā katrs ir balsojis par deputātu sudrabu sasaukšanu. Jo tas taču ir tik principāli cīņa ar oligarhiem. Saprotiet, atsaukt cilvēku no komisijas, kur nemaz vairs nepastāv. Tad es domāju, ka šonakt arī Smiltēna kungs negulēs un nopublicēs un aizskries uz TV24 un izstāstīs, kuri tad ir tie, kas balso pret šo reālo likumu, kas tiešām demonstrē reālu cīņu ar oligarhiem. Tā kā es aicinu atbalstīt godējumie kolēģi. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jeldien, kolēģi. Šis jautājums, protams, ir aktuāls. Bet, protams, mums ir jāvadās arī pēc Eiropas Savienības likumdošanas. Eiropas Savienības likumdošana pasaka skaidru un gaišu, kāda ir izslēgšanas noteikuma iepirkumos. Šāds izslēgšanas noteikums ir pretrunā ar šo direktīvu par iepirkumiem. Un Latvijas gadījumā, ja mēs runājam, tad pagājušajā gadā, lai ir kādas bildes, drūmas un zaudējumu budžetam tiek zīmēti, ja mēs runājam par iepirkumiem, tad tas ir bijis tikai viens gadījums, kurā iepirkumā ir uzvarējušis šī te kompānija, kas ir zīmēta pēc Nacionālās apvienības iesniegtā priešlikuma pazīmēm. Tāpēc aicinu neatbalstīt, jo tas ir faktiski bruģēts ceļš uz pārkāpumu procedūru.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Es piekrītu pilnībā tai argumentācijai, ko Kirštēna kungs teica. Šis offshore ārzonu jautājums mums ir mūžīgais jautājums, un tiešām tur ir tās dzīles oligarhiem un kā mēs viņus dēvēsim. Protams, tā nelaime vienmēr ir, ka ir kaut kas pret. Tā ir arī šoreiz, ka Protams, tas ir uz trešo lasījumu, un es biju tajā komisijā, un es atbildot Kirštēna kungam teiktu, nu tur nav ko brīnīties. Es balsoju pār atbalstību, bet es ļoti labi sapratu tos, kuri balsoja pret, jo biju uz trešo lasījumu un nebija iesniedzējis, lai to paskaidrotu. Un tādā ziņā, nu, tāpat kā citos jautājumos, Es aicinātu neizcelties ar nemitīgi ar šīm lapām, kurš kā balsojas sociālojos tīklos vai citur. Bet es aicinātu arī atbalstīt šajā gadījumā šo priekšlikumu. Nu, varbūt vienreiz būs arī jāskaidrojas par Eiropas likumdošanu. Un cik tad mēs varam atlikt? Un ir skaidrs, ka arī Eiropa bieži vien... Nu, vienkārši lobē tos, ko mēs saucam par oligarhiem vai nodokļu nemaksātājiem. Tā, ka, nu, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Jā, paldies parlamentāram sekretāram norādi uz direktīvām, bet te nu jāvērša vairākas lietas. Un šīs pārkāpuma procedūras, mēs zinām, ka tas ir laikietilpīgs process, kamēr viss izvērtē, tas nenotiek tā, ka mēs šodien apstiprinam, un rītdien jau ir pārkāpuma procedūra, un Latvija tiek sodīta. Vienkārši retorisks jautājums, Eiropas komisija vai ir politiska institūcija? Nav. Eiropas padoma tur pretim ir visnotaļ. Un pagājušo gadu 5. Decembrī Eiropas padoma vienbalsīgi ministriem balsojot pieņēma melno sarakstu. Ar 17 valstīm. Vienkārši retorisks jautājums. Priekš kam mēs imitējam kaut ko, pieņemam, iekļaujam melno sarakstu, tīri deklaratīvi? Nu, es domāju, ka šajā gadījumā tiešām mēs vēršamies ne jau pret tām valstīm, kas ir, piemēram, pasaules tirdzniecības organizācijas, šo te publisko iepirkumu līgumu valstis, vai arī OECD, BEPS parakstītāju valstis. Tās mums nevaram vērst sankcijas, tāpat mēs nevaram ierobežot Eiropas Savienības dalībvalsts, kur arī ir zemu nodokļu vai bez nodokļu šīs te teritorijas. Bet te tomēr ir skaidrs signāls, un te vēl pie tam es saprotu, ka publisko iepirkumu tātad uzraudzības birojas, viņi teica, nu tāda gadījuma nav daudz, kaut kāds vienreiz, kaut kāda ārzonas. Jā, sešos gados vienreiz tas ir patiešu ārzonas uzņēmums pieteicies. Bet jūs, ja izskatīsiet nākamos priekšlikumus, ko Nacionālā apvienība priekšlikumus ir iesniegus, tur ir runa arī par apakšu uzņēmējiem. Par uzņēmumiem, kas ir Latvijā reģistrēti, bet kur kapitāla daļas piedara ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem. Es šaubos, vai šādu statistiku iepirkumu birojas ir apkopojis. Tā kā es aicinu atbalstīt šo, un, protams, izklāstīšu argumentāciju arī par nākamajiem priekšlikumiem. Tajā skaitā arī finanšu ministrijas darbību, bezdarbību pēdējo 10 gadu laikā, starp citu. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, tiešām par šo priekšlikumu komisijā bija liels diskusijas, un lielā mērā var pievienoties arī Kirštēna kungam, ka mums jādara viss, lai nodrošinātu to, ka mūsu iepirkumi ir caurspīdīgi, ka mūsu valstī, teiksim, nodokļi tiek samaksāti pilnā apmērā un tā tālāk. Bet šis priekšlikums ir par to, ka no dalības iepirkumā tiek izslēgts arī tāds pretendents, kas ir zem nodokļa bez nodokļa valstī teritorijā reģistrēts uzņēmums. Šis priekšlikums nav par patieso labumu guvēju atklāšanu, bet šis priekšlikums izslēdz tos uzņēmumus, kuri ir reģistrēti ārzonā no dalības iepirkumos. Jāatgādina, ka šeit ne tikai, ko Putras kungs minēja, kad ir pārkāpuma procedūra, kas var būt ilga un dažādi var beigties, bet ir ļoti daudz, pēc šī te likuma tiek piemērot arī ar Eiropas Savienības fondiem nodrošināt iepirkumu. Ja? Tas nozīmē to, ja kāds Eiropas Savienības fondu iepirkumā tiks izslēgts un pasūdzēsies, tad ļoti labi mēs varam zināt to, ka šie izdevumi būs neatiecināmi izdevumi un šīs finansējums būs jāmaksā no Latvijas valsts budžeta. Līdz ar to Eiropa mums neatmaksās, ja mēs neesam ievērojuši iepirkuma procedūru. Un tie izdevumi ir nevis kaut kad un kaut kā, ja mūs, teiksim, atklās un mēs pierādīsim, izlabosim un izdarīsim, bet šī izdevuma vienkārši netiks attiecināta. Un tas būs papildus sloks Latvijas valsts budžetam samaksāt par šiem lietām. Tā kā, lai arī kā mēs cīnītos, mēs nevaram šādus tad diskriminējošus nosacījumus, kas nav attiecīgās Eiropas regulās, ietvert. Mēs varam domāt kaut ko citu, un es piekrītu, ka varbūt ar šo jautājumu ir jāstrādā un jāvar likums vēlreiz vaļā un jādomā, kādā veidā tiešām likt atklāt visu šīs te lietas un nodrošināt šo nodokļu nomaksu, bet tādā veidā, kā tas tika piedāvāts, diemžēl, atbalstīt nebija iespējams. Un komisijā tiešām bija detalizēta diskusija par šo gan no iepirkuma uzraudzības biroja skaidrojums, gan no finanšu ministrijas. Tā kā kolēģi aicina tiešām šoreiz neatbalstīt, bet par to ir jādomā, un uz tam es piekrītu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Domravam.
Edgar, kad Saeimā virzījām grozījumus saistībā ar lauksaimniecības zemes tirgošanas ierobežošanu, mēs visi ļoti labi apzinājāmies, ka šie grozījumi var novest pie pārkāpuma procedūras. Nu, nekas. Pēc tam šis likuma projekts tika precizēts, grozīts, un šī pārkāpuma procedūra nav tiešā veidā ietekmējusi mūsu tautsaimniecību. Mēs zinām, ka tas ir vairāk gadu process. Šai gadījumā nav nekāda viennozīmīga indikācija, ka 100% tiks uzsākt pārkāpuma procedūra. Otra lieta. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti bīstams signāls no Finanšu ministrijas pārstāvju puses. Var Matīs kungs runāt, var cits deputāts iet aizstāvēt šos offshore uzņēmumus, ka viņus nevajadzētu izlaikt no iepirkumiem. Bet ja Finanšu ministrijas amatpersona saka, ka mēs nedrīkstam no iepirkumiem slēgt ārā zemu nodokļu valstu uzņēmumus, tas pēc būtības motivē citus Latvijas uzņēmumus noreģistrēt savu uzņēmumu offshore un pretendēt uz iepirkumiem Latvijas Republikas teritorijā. Tas ir ļoti, ļoti bīstams signāls, kuru jūs sūtat. Šis tik tiešām risinātu problēmas, un es tiešām aicinātu atbalstīt gan šo, gan turpmākos Nacionālās apvienības iesniegtos priekšlikumus.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējumu priekšsēdētāji, godējumie deputāti, daži papildinājumi tikai, es pagājušais nepteicu, nav jau runa tikai, mēs jau nerunājam tikai pa iepirkumiem, un te sējāt saplūst divas lietas kopā, mēs visi zinām situāciju ar obligāto iepirkumu komponentu, teiksim, bioenerģijas dažādiem uzņēmumiem. Bet ir vēl viena problēma. Nav obligāti jābūt pasūtījumam. Ja? Es pateikšu, kā es to redzu. Mums ir dažādas finanses iestādes, piemēram, ātro kredītu firmas, kas ir reģistrētas dažādos offshore, un mēs nezinām patiesā labumu guvēju. Tai pašā laikā paralēli uzspēlt ziņas, ka cilvēks, kas ir šajā ātro kredītu firmā aizdevis naudu, ir, teiksim, pašvaldības deputāts, kuram savukārt ir pieder kaut kāds cits uzņēmums, kurš piedalās iepirkumā pa bankām. Ja? Mēs redzam. Kaut arī, kamēr mēs imitējam šeit cīņu ar oligarhiem, bankas ir atmazgājušas 100 miljonu. Ja mēs zinām par situāciju Moldāvijā, mēs zinām par situāciju, kas bija Ukrainā, milzīgas summas ar izlaupītiem līdzekļiem ir plūdušas caur Latviju. It kā nav nekāds valsts iepirkums, viņiem nevajag valsts iepirkumu. Pareizi. Un mēs nezinām, kas tur ir īsti īpašnieki. Mēs redzam, ja arī kaut kādu, piemēram, ātro kredītu firmā, ja ziņas, mēs redzam kaut kādu offshore uzņēmumu, pēc tam mēs skatāmies ķēdīti atkal, ka parādās kaut kādi, mums ir, nu, teiksim, aizdomas, ja, ka tur kāds viens vai otrs var būt politiķis, mēs redzam ziedojumu kādai politiskai partijai, un rezultātā mēs redzam, ka tas likums, kas ir attiecībā uz ātro kredītu uzņēmumiem, faktiski ir nekur nederīgs, ja mēs tā godīgi pasakām. Ar visu to, ka mēs esam samazinājuši ja, šo restīvi. Šī mašīna, kas iedzīvojas uz nabagu ciešanām, darbojas pilnā mērā, šie cilvēki daži redzami, daži neredzami, un tas visi savījies kaut kādā astoņniekā tādā. Jā, un mēs turpinam, un te jau iet runa pa simtiem miljonu un miljardu. Nu, banks, paskatieties, kas tur ir. Cik jūs variet pateikt, godājumie kolēģi?
Stendus, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Jā, 11% rezidenti ir tikai banku. Īpašnieku.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā var tikai piebilst to, ko teica jau Matīs kungs, ka diskusijas bija ļoti plašas, bet gala rezultātā uzklausot finanšu ministrijas argumentus un iebildumus un tādu racionālo skaidrojumu šai problēmai tika pieņemts lēmums, ka šo priešlikumu komisija diemžēl neatbalsta.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 6 atturas 29 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais kolēģi ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzmē brīvība LNK frakcijas priešlikums nav atbalstīts un paredz to, ka kandidāts vai pretendents, kas ir zem nodokļu vai bez nodokļu valstī vai teritorijās reģistrēts uzņēmums, tas pie kritērijiem bija pielikts. Jā.
Uzsākam debates vārds deputātam Rihardam Kolam.
Jā, kolēģi, kā ar šo te pirmo priekšlikumu no Nacionālās apvienības es vēršu jūsu uzmanību, ka visi nākošie priekšlikumi ir saistīti, un līdz ar to es aicinu atbalstīt, bet vēl papildus es vēršu uzmanību uz to, ka neskatoties Eiropas padomes šo te melno sarakstu, arī Latvijai ir ministru kabineta noteikuma numuru 655, zēmu nodokļu un bez nodokļu valstis, kur kopskaitā ir uzskaitīts 25. Atkal retoris jautājums, priekš kaut kāds tāds saraksts, ja mēs viņu neliekam rīcībā. Tā kā es aicinu atbalstīt šos priekšlikumus arī 4., ne 5. un 6., kas būs nākamie, un tomēr to jautājumu, kas ir staipīts jau no 2008. Gada, pielikt punktu un virzīties tālāk. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tad komisijā šo priešlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 3 atturas 17 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais Nacionālās apvienības visu Latviju tēzmē brīvi LNK frakcijas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 2 atturas 18 priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad sestais, kolēģi, un te lūk uzmanību, ir maiņas lapa. Un 6A priešlikums, tātad ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas paredz aizstāt 5. Daļā vārdus maksimālo apgrozījumu ar vārdiem minimālo apgrozījumu, un komisijā ir guvis atbalstu.
Man ir jautājums komisijas ziņotājiem, vai abi priekšlikumi gan 6, gan 6A ir izskatāmi, vai vienkārši ir tehniska kļūda, ar kuru 6A aizstāja 6? 6A aizstāja 6.
Ne? Es atvarēju. Jā. Pareizi. Tātad sestais Korekcija. Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēzme brīvē LNK frakcijas priešlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 49 pret 5 atturas 15. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā ir parasta maiņas lapām. Tātad, kolēģi, 6A priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Attiecīgi, 7. Ir, tūlīt atradīsim, 7B nav kaimiņkums. 7. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 8. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš paredz, ka likums stājas spēkā šī gada 1. Martā un ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 8 priešlikumus un aicinu balsot par šo likumprojektu 3. Galīgajā lasīmā.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienīmē kolēģi, ņemot vērā to, ka šeit balsojums bija absolūti pretrunā Tautsainiecības komisijas lēmumam, es aicinātu atbilstošu kārtības ruļu 136. Pantam nodot vēl papildus informācijas ievākšanai un apspriešanai šo likuma projektu Tautsainiecības komisijai. Jo man patiešām ļoti nebūtu patīkami saņemt šo likumu atpakaļ atkārtot izskatīšanai un atkal turpināt debatas.
Jā, atbilstoši 136. Kārtības rūļa pantam, tad šāds priekšlikums ir. Jā, tad šāds priekšlikums ir. Un par šo priekšlikumu viens var deputāts runāt par viens pret... Tā, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu atgriešanu atpakaļ komisijai pretrunu novēršanai? Tātad mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publisko iepirkumu likumā, atgriešanu atpakaļ Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, likuma projekta pretrunu novēršanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 48 atturas 1. Līdz ar to likuma projekts atpakaļ komisijai netiek atgriezts. Tātad komisija aicina balsot par likuma projektu 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publisko iepirkumu likumā. Atbalstīšana 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 6 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi augstskolu likumā 3. Lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Godājumie kolēģi, grozījuma augstskolu likumā 3. Lasījums, dokuments numuru 4474. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums.
Piektais.
Jā, Jā, piektais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Septītais kultūras ministras priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 10.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī astotais kultūras ministras priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais kultūras ministras priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Kultūras ministras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 12. Kultūras izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad es lūdzu ziņo balsot par likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu augstskolu likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi notariāta likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepaņenko.
Augsts godātais prezidijs, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir sagatavojusi otrajam lasījumam grozījumus notariāta likumā. Uz otro lasījumu ir saņemti 15 priekšlikumi. Juridiskā biroja priekšlikums numur 1, kas ir tehniska rakstura priekšlikums komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, juridiskā biroja priekšlikums numur 2, arī tehniska rakstura ar viena vārda Latvijas izslēgšana no redakcijas, ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kas paredz papildināt 45 prim. Pāntu ar jaunu otro daļu, un tas tos tiesības vērināt notāru padomē, kura pati uztur pāntā minētos reģistrus, neseņemot tā uzturēšanai finansējumu no valsts. Noteikti ziņu izsniegšanas kārtību un maksu par informācijas saņemšanu no šiem reģistriem. Šis konkrētais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 4, nedaudz redakcionāli to pielabojot.
Deputāti piekrīt.
Tad, attiecīgi, juridiskās komisijas priekšlikums numur 4, kas arī ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums numur 5, redakcionāla rakstura, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāla rakstura, kas rosina papildināt ar prasību par personas kodu iekļaušanu. Juridiskajā komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un tālāk neliela piebilde par komisijas gaitu attiecībā uz likuma projekta 15. pāntu, kas šobrīd netiek skatīts grozījumos, tika saņemta vēstule juridiskajā komisijā no Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento, kurā pamatoti tika norādīts uz to, ka konkrēti likuma projekta 15. pāntā iekļautās prasības pēc papildus apmaksājuma liecinieku piesaistīšanas diskriminēt cilvēkus ar redzes, dzirdes un runas traucējumiem. Attiecīgi tika saņemta arī vēstule no Latvijas vērnāt notāru padomas, kurā tika skaidrots, ka izmaksas ir lielākas gadījumos, kad klientam, kurš nav tiesīgs attiekties no liecinieka, kā arī nevar sazināties ar zvērnāt notāru citādi, kā vien ar zīmju valodas tulku starpniecību, un kuriem ir nepieciešama klātesošo liecinieku un tulka identificēšana notariāta likuma projekta noteiktajā kārtībā. Piedāvātie grozījumi paredz, ka klientam, kurš ir neredzīgs vai nedzirdīgs, ir tiesības atteikties no lieciniekiem, ja persona spēj sazināties ar zvērnāt notāru, neizmantojot zīmju valodas tulku. Spēkā esošais regulējums noteic divu liecinieku klātbūtni abos šajos gadījumos. Un izskatot likuma projektu otram lasījumam, uz juridiskās komisijas sēdi tika uzaicināta abu šo institūciju pārstāvji un rezultātā tika lemts, ka neskatoties uz to, ka 2020. gada no 2020. gada notāriem būs bezmaksas pieejušiem valsts reģistriem, tieslietu ministrijai būs jāapsver uz trešo lasījumu iespēju paredzēt kādu izņēmumu gadījumu attiecībā uz minētām personām ātrāk. Iespējams, ka tas varētu būt 2019. gada 1. janvārs. Tāpēc komisija nolēma pārrunāt šo jautājumu vēl uz trešo lasījumu. Un atgriežamies pie priekšlikumiem. Septītais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums, kas ir tāpis tieslietu ministrijas pastāvīgajā civil procesa likuma darba grupā un saistīts ar notariālu aktu izpildi. Šāds regulējums varētu vismaz daļai risināt problēmu situācijas praksē attiecībā uz ievešanu valdījumā. Komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums, kas rosina izslēgt likuma projektu 26. pāntu, jo to regulē citi normatīvi akti, kas ir saistoši zvērinātam notāram, un nav nepieciešams to vēlreiz iestrādāt notariāta likumā. Arī komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums, kas pārēdz 139.8. prim. Panta izslēgšanu, jo šī norma ir vispārīga rakstura un tā nesniedz nekādu būtisku noregulējumu, attiecīgi juridiskajā komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums, kas ir sagatavots pēc zvērināta notāra padomas ierosinājuma un saistīts ar notariālu aktu un apliecinājumu taisīšanu elektroniskā vidē, izmantojot videokonferenci. Kā juridisko komisiju informēja zvērināt notāru padomus pārstāvs, tās sagatavots ejot līdz laikam un ņemot vērā regulējumus citās Eiropas valstīs ar piebildu, ka notārs izvērtēs gadījumus, kad apliecinājums pieļaujams veikt attālināti, kad klātienē un nav ne mazāko šaubu, ka notārs neveiks apliecinājumu, ja nebūs guvis pietiekamu pārliecību par identitāti un gribu. Komisijā šis priekšlikums arī ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums, kas paredz ieviest jaunu disciplināru sodu veidu, naudas sodu, tiek noteikti procesuālā kārtība attiecībā uz sodu uzlikšanu, samaksu, tāpat notāra padomas paredzētajām tiesībām attiecībā uz sodu atlikšanu un sadalīšanu termiņos. Juridiskajā komisijā arī ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
12. Dzintara Rasneša priekšlikums ir precizējoši attiecībā uz summu, kur mantiniekam ir pienākums iemaksāt kredītiestādē, kas ir tiesīgi sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, juridiskajā komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums, tehnisks precizējums pārejas noteikumu numerāciju, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums, terminoloģisks precizējums līdzīgi kā otrajā priekšlikumā, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Visbeidzot, 15. juridiskā biroja priekšlikums, arī tehniska rakstura, komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu notariāta likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. februārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīss.
Cienījamā priekšsēdētāja kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā numuru 1111 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu pirmajam lasījumam. Likuma projekts ir tapis zemkopības ministrijā, atbalstīts ministru kabinetā un paredz divas lietas. Pirmām kārtām tiek samazināts traktora tehnikas kategorijas skaits no 8 uz 4, kas atvieglos dzīvi gan zemniekiem, ceļu būvētājiem un visiem pārējiem, ka nevajadzēs šīs 8 kategorijas, bet būs tikai 4, kā tas ir daudzās citās Eiropas valstīs. Un otrs jautājums ir, ka pirmreizējo valsts tehnisko apskatu jaunai traktora tehnikai zem 250 motorstundām varēs veikt pirmo pēc 24 mēnešiem, kad ir pirmoreiz reģistrēts Latvijā, nu līdzīgi kā automašīnām šobrīd pielāgots. Tāda likums atvieglo dzīvi zemniekiem. Komisija atbalstīts, aicina kolēģus šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ceļu satiksmes likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
priekšlikumus gaidīsim arī par varbūt citiem jautājumiem, kas būtu jārisina saistībā ar ceļu satiksmi līdz šā gada 15. februārim.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 15. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi preču un pakalpojumu drošuma likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, cienījumi kolēģi, strādājam ar grozījumiem preču pakalpojumu drošuma likumā numur 1110 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Principā tur ir divas lietas. Viens jautājums, kas jau šeit vairāk kārtīgi ir virzīt grozījumu saistībā ar nozara administratīvo pārkāpumu dekodifikācijas sistēmu, tātad pārlikti uz nozara likumiem šeit administratīvo pārkāpumu noteiktie sankcijas. Un otrs ir atvieglota esošā kārtība, kādā veidā tiek apstiprināts tirgus uzraudzības padomes locekļu sastāvs. Komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā, aicina arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi preču un pakalpojumu drošuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 6. februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. februārim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektronisko sakaru likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, paldies, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumu elektronisko sakaru likumā numur 1102 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Tad šajā likumprojektā, kas nācis no ministra kabineta, sākotnējais sagatavotājs bija satiksmes ministrija, pēc tam pieslēdzās arī ekonomikas ministrija, šeit ir trīs galvenās jomas, kas ir nu, diezgan tādā plašā spektrā pirmām kārtām. Jautājums ir par universālā pakalpojuma sniedzēja izvēli, tātad jautājums par to, kā elektronisko sakaru jomā tiek izvēlēts šis te universālā pakalpojuma sniedzējs, konkursa kārtībā, kādas ir regulātoru lomas un tā tālāk. Otrs jautājuma bloks saistīts ar, par ko bija ļoti liels diskusijas arī komisijā, saistīts ar to, ka patērētāja tiesība aizsardzības centram paredz tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzējiem informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu abonentiem un lietotājiem. Tātad šī informācijas pieprasīšana tiek paredzēta gadījumos, ja patērētāja tiesība aizsardzības centra kompetencē ir kāda lieta, kuras ietvaros ir nepieciešams iegūt informāciju par konkrētā telefonu lietotāju vai īpašnieku. Trešais jautājums, kas šajā likumprojektā ir, tātad ir papildināts ar tiesībām centrālās statistikas pārvaldēm. Pārvaldē saņemt pēc vajadzības informāciju no elektronisko sakaru komersantiem noslodzes un saglabājamos datus, jo tas nepieciešams, lai centrālās statistikas pārvalde varētu veikt apkopojumus un apsakojumus par mobīlo un fiksēto datu lietošanu. Komisijā bija diezgan liela diskusija īpaši par šīm divām pēdējām lietām, kas tika iekļautas likumprojektā, un tāpēc arī būs paredzēts arī pietiekami ilgs priekšlikuma iesniegšanas termiņš, lai šos jautājumus sakārtot un precizētu atbilstoši gan datu aizsardzības, gan citiem jautājumiem. Komisija šo likumprojektu atbalstīja virzīšanai pirmā lasījumā. Cienījumie kolēģi, aicinu jūs komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, paldies, kolēģi, par atbalstu. Tātad, kā jau minēja, priekšlikuma termiņš būs garāks, tātad līdz šā gada 1. martam, lai var sagatavot visus nepieciešamos precizējumus.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, Otrajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumu. Pats likuma projekts izstrādāts, lai pātrinātu kriminālu procesu, un ir saņemti 39 priekšlikumi. Un pirmais ir deputāta Brīvera un Kursiņas pakoles priekšlikums, kas paredz aizstāt likumā vārdu ekonomiski ar vārdu taupīgi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, runa nav par valodu. Runa ir par sistēmu. Šis ir tikai viens no daudzajiem piemēriem, kur valdošā birokrātiskā sistēma, kuras bļāviens mēs šajā zālē bieži dzirdam, cenšas likumos iekļaut tādas formulējumus, kuras var tūkot dažādi un tāpēc apiet. 17. janvārī, kad šis likumprojekts tika skatīts juridiskās komisijas sēdē, es lūdzu juridiskā biroja skaidrojumu vārdam ekonomiskāk. Šādu skaidrojumu es neesmu saņēmis, un tas man nepārsteidz. Atšķirībā no vārda taupīgāk, kurš ir saprotams viennozīmīgi, vārdu ekonomiskāk birokrātiskā sistēma var interpretēt pēc vajadzības. Vai ir taupīgi iztērēt 10 miljonus, ja mērķi var sasniegt iztērējot 2 miljonus? Birokrātiskā sistēma saprot, ka to būs grūti pierādīt. Taču to, ka tas ir ekonomiskāk, sistēma spējas izskaidrot. Tiek radīt lielāk pievienotā vērtība, iekšzemes koprodukts aug, ekonomika attīstās, mūs slavē tur ārvalstu visu birokrāti, bet cilvēki gan jau kaut kā šo kārtējo krupi norīs. Es saprotu, ka šis viens sīkais piliens nemainīs birokrātiskās jūras varenību. Likumi ir pilna formulējumiem, var darīt, bet var ar nedarīt, ja tikai atrod pamatojumu, kāpēc nedarīt. Ja kāds mēģina nostāties par sistēmu bļauju, un reizēm šie bļāvieni ir dzirdami ar šajā zālē. Tomēr es aicinu atbalstīt šo biklo mēģinājumu nostāties pret izplūdušiem formulējumiem likumos un balsot par priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienījamies prezidija kolēģi, man patīk dedzība, ar kuru var aizstāvēt dā jebko vai cīnīties pret jebko. Bet juridiskajai terminoloģijai, kā arī ekonomiskajai terminoloģijai, ir savi notikumi, sava ierasta prakse un sava loģika. Kad mēs runājam par kriminālu tiesiskos represijas ekonomijas principu, mēs runājam par to, ka cilvēkam jāpiemēro nevis maksimāli bargo sodu, bet minimāli nepieciešamo sodu, lai viņu un citus atturēt no noziegumu izdarīšanas. Ja mēs runājam par kriminālu procesu līdzekļu ekonomiju, mēs runājam par to, ka gadījumi, kad var izmantot ātrākas un izsekas procesa formas, nav nepieciešams veikt visu pilnu procesu un nozīmēt visas iespējamas ekspertīzes, ja var nozīmēt nepieciešamas ekspertīzes vai var atturēt no ekspertīzes vispār. Mēs nerunājam par taupību fiskāla izpratne. Mēs runājam par ekonomiju, par līdzekļu, par darbības ekonomiju, par izmantotu paņēmienu ekonomiju. Tā nav tā taupība. Nevajag lūdzu spēlēt ar terminoloģiju jomas, kas jums nav dīži tuvas. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Vienīgais piebilst, ka komisija rūpīgi izvērtēja šo priekšlikumu, kaut gan priekšlikuma autors norādīja, ka tas ir arhaisks termins, ja, tad mēs uzskatījām, ka tomēr nav pamata veikt attiecīgus grozījumus. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Brīvera un Kursītes pakulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 59 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Kūtra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļi atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, kas ir analogs pirmajam priekšlikumam no deputāta Brīvera un Kursītas Pakules, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad desmitais deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums, kas definē aizdomas turētas personas iedzienu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Rastneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļi atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikuma numuru 23.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Priekšlikums, kas arī līdzīgs pirmajam priekšlikumam no deputātiem Brīvera un Kursītas Pakules, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums, kas paplašina militāras policijas tiesības veikt krimināla procesuālas darbības, un saistībā ar šo priekšlikumu diezgan daudz ir diskutēts, tā ir skaita tieslietu ministrija pauda bažas par šo normu, un pieļā, ka ir iespējams arī interešu konflikts, jo mums arī tagad militārā policija var strādāt attiecīgajā jomā, bet priekšlikums paredz paplašināt kompetenci. Bet komisija pēc izvērtējuma vairākums šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums analogs pirmajam priekšlikumam, ko iesniedza deputāte Brīves un Kursīte Pakule, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tad juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra Rastneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra Rastneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 39. Priekšlikums arī no Tieslietu ministra ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
26. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ince Dalderis.
Cienījamie kolēģi, no šī gada spēkā ir norma šajā likumā, kas nosaka, ka kredīti iestādēm ir jāziņo valsts ieņēmumu dienestam par to, par tiem kontiem, kura apgrozījums gada laikā pārsniedz 15 000 eiro. Tā kā stājoties šī spēkā šie normai ir parādījušies jautājumi Komercbanka asociācijā un citām kredīti iestādēm, tad kopā ar Finanšu ministriju viņi sagatavojuši precizējumus šai normai, kurā tagad mēs redzēsim, ka tiek skaitīt vienā kredīti iestādē vienas fiziskās personas kontu apgrozījums kopā un atsevišķi darījumi, kas netiks iekļaut šajā uzskaitē. Tā kā šis ir tehnisks salīdzinoši grozījums un arī nepieciešams virzīties ļoti ātrus priekš, tad komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 33 atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturas 3, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. februāris 2018. Gadā un izskatīšana otrajā lasījumā 8. februārī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 8. februāris. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla likumā numur 984 LP 12 3. Lasījumam līdz 2018. Gada 5. februārim. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla likumā numur 984 LP 12 3. Lasījumam līdz 2018. Gada 5. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturs nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā paziņojumu izskatīšana par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem, lēmuma projekts par deputāta Artusa Kaimiņa izslēgšanu no Saeimas nākamās kārtējās sēdes, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīst godatī kolēģi deputāti. Pamatojot uz Saeimas kārtības rūģa 179. Pantu 6. daļu, mandātu ētikas un iesniegumu komisija savā 2018. Gada 17. janvāra sēdēm izskatīja 12. Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietu. Lietas izskatīšanas gaitā komisija konstatēja. Komisija izvērtēja deputāta Artusa Kaimiņa izteikumus no Saeimas tribīnas 2017. Gada 16. novembra un 7. decembrī Saeimas sēdē, kuri bija adresēti Valdim Kalnozlam un viņa ģimenes locekļiem. Komisija konstatēja, ka deputāts Artus Kaimiņš paužot no Saeimas tribīnes tādas pazemēs, ka kad pēdējo reizi savu sievu sīti, kad tu esi slims, kā un es sapatu, Valdi Kalnozola, manuprāt, jūs tiešām esat traks, nav ievērojis Saeimas kārtības rūļa 7. un 8. punktu. Līdz ar to saskaņā Saeimas kārtības rūļa 179. pantu 7. daļas 5. punktu mandātu ētikas un iesniegumu komisiju ar balsu vairākumu nolīmā. Izslēgt deputāta Artusa Kaimiņa uz vienu Saeimas sēdi un virzīt lēmumu projektu sagatavotu kopā ar juridisko biroju izskatīšanai šodienas Saeimas sēdi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, godātie kolēģi! Es saprotu, ka veselais saprāts šeit tad iegriež šai mājā, kur pamatā mājo privātas intereses, lobby un vēl tam līdzīgas lietas. Ja? Es lūdzu, es nevaru runāt ar zāli, es vienkārši lūdzu veselais saprāts saved Valdi Kalnozoli ar Artu Skaimiņu kopā, lai viņi paspiež viens otram roku, sabučo viens otru, ja viņi spēja pārvarēt barjeru un būt vienreiz miers. Jo nu, tas ir bēndārs kaut kāds apsaukāt viens otru pa traku un pēc tam visiem mums ir jāklausās. Tātad es ceru, ka man papildu laiku nevajadzēs lūgt. Valdis Kalnozols ar Artu Skaimiņu nesagāja kopā, ne? Nesagāja, nu jā. Līdzīgi kā skolā vai augstskolā izcilības garlaikojas par ABC patiesībām, līdz daļai augstskolas studenti vai skolnieku ABC patiesības neaiziet, nu kaut kāda neliela daļa tomēr ieklausās pasniedzēju vai skolotāju teikt, es runāšu ar viņiem. Tātad parlaments ir koleģiāls valstsvars orgāns, kur veido 100 Latvijas Republikas pilsoņi, kas savus mandāts ir iegūši brīvās vēlēšanās. Ik viens no šiem 100 deputātiem ir vienādi nozīmīgs, un, lai gan ievēlēts kādā konkrētā vēlēšana apgabalā, viņš pārstāv visu tautu. Un ar to es gribu teikt, ka Valdis Kalnozols, piemēram, vai piemēram deputāti Ināra Mūrnieca, kas tagad pildu Saeimas priekšsēdētājama, vai arī deputāts Zenta Treķaka, vai tas pats deputāts Artu Skaimiņš, neatkarīgi no to piedarības vai nepiedarības frakcijai, koalīcijai un citiem mākslīgiem sabiedriskiem veidojumiem, ir vienādi vērtējums. Būtībā deputātu ievēl tauta, un deputāts ir tautas un tāds izpausmes rezultāts. Tātad primārais deputāta darbības izvērtētājs ir tauta. Nu, par cik vēlēšanās tauta 4 gados vienreiz var pateikt savu viedokli, un tas brīdis tuvojās lēnā garā. Rudenī, ka tauta pateiks, ko viņi domā par mums, tātad būtībā tas primārais izvērtētājs esam mēs paši. Mēs esam izveidojuši dažādas komisijas, un mandāta komisija ir viena no tām, kas primāri izvērtē deputāta rīcības atbilstību. Tātad ir izveidojusies zināma mandāta ētikas un iesnieguma komisijas prakse. Es apskatīju gadus 11, jā, no 2006. gada ir pirmie pārkāpumi, un šis lēmums ir bezprecedenta, kolēģi. Patiešām jūs redzēsiet no šiem sodiem, kas te ir bijuši mandāta komisijā. Viņš tiešām ir bezprecedenta, jo ir pirmais tik bargais sots par Saeimas kārtības rūļa pārkāpumu. Lai gan mums bez Kaimiņa Ārtusa ir bijuši vēl citi parlamentārieši, kas savu politisko karjeru ir dažādi veidojuši ar dažādu veidu izteikumiem, teiksim, Dobels, Valdmans, Grīnbergs, Tabūns. Tad sākam skatīt, lai gan laiks man ir maz, 7. un 8. punktu pārkāpums, būtībā tie liela daļa ir beigušies vispār tikai ar brīdinājumiem. Ar rakstveidu brīdinājumu ir sodīts Pēters Tabūns 2006. gadā, Daina Kazāk 2012. gadā, Dzudinam savukārt Andrejam 2014. gadā, kuram tika inkriminēti vēl entie punkti, lieta tika izbeigta. Par 8. punktu pārkāpumu līdzīgi ir vairākas lietas izbeigtas un ir arī mutveidu brīdinājums tics izteikts ar ierakstu sēdes protokolā, piemēram 2006. gadā. Tāds bija Jānim Jurkānam vai pagājušajā gadā Andrejam Melksniņam. Attiecībā uz 7. punktu pārkāpumu lietas bieži tiek izbeigtas, teiksim 16. gadā, aizpagājušajā gadā pret Augustu Brīgmani, 2015. gadā pret Kārli Seržantu, pret Mani Ringoldu Valodu no Jāra Kalniņu, 2011. gadā līdzīga praksa bija pret Nikolai Kabānovu. Es, kolēģi, gribētu atzīmēt tomēr, kad šis augstais sots, šī izslēgšana, nu labi, kaimiņš uz vienu sēdi neaizies, Dievs ar viņu, bet būtībā mēs to latiņu pacelsim ļoti augstu par vienkāršu mutes palaišanu, kur divi kolēģi bērndārs līmenī viens otru apsaukā, mēs izslēgsim kolēģi no aprits veselu sēdi, neļaujot viņam uzstāties politiskās debatēs. Manuprāt, tas nav pareizi, līdzīgi kā pirms tam praksa tika izkropļota par to, ka kolēģis izteica viedokli par Valsts un pašvaldību komisija, ka nestrādā, viņam tika izteikts brīdinājums. Nu, ko te darīt, ja kāds pateiks, ka visi 100 deputāti nestrādā? Te viņi vispār vajag nošaut te uz kāpnēm publiski, kā Ķīnā to dar. Es tomēr, kolēģi, lūgtu šoreiz to praksi nekropļot un nebalsot. Šī iemesla dēļ par kaimiņu izslēgšanu no vienas sēdes, jebkurš cits brīdinājums varētu būt vēstnesīgi publicējot vairāk kārtīgi par kaimiņu uzvedību, bet izslēgt no sēdes tā būtu praksa kropļošana, kas nav pareizi, lūdzu neatbalstīt.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Kolēģi, iespējams, ka jums daudziem ir līdzīgs sajūta kā man, nevelciet mani iekšā šitajā jandāliņā starp diviem kā, kas nedara kaimiņam Kalnozolu. Ne, tas nedara godu, ne Saeimas prestižam, ne ir patika tajā visā atrasties. Bet nu, kaut kāds lēmums būs jāpieņem, lai nebūtu tas atturībnieks un tā labi dažas piezīmes par šo jautājumu. Es būšu pret konkrēto lēmumu un konstatējot, ka komisija nav spējīga adekvāti lemt par politisko kabarē. Tas jau ir viens cits formāts, kas te mūs pārņem aizvien vairāk un vairāk. Un laiks un zīmes liecina, ka jāveido no deputātiem neatkarīga institūcija, kas lemj par šādiem ētikas jautājumiem, par deputātu korekto uzvedību, kas varētu pieņemt adekvātu lēmumu. Mēs tev vairs neesam spējīgi. Šis man atgādina hokeja spēle, kur notiek kaušanās starp diviem, kamēr viens pret vienu sitās, un tas tiesnesis tur tā vēro, un publika sajūsmā auro, un tād kādā brīdī tas tiesnesis matās, nu tā pietiek jau. Šis ir bijis tas pats, kādā brīdī iesaistās mandātu un ētikas komisija. Tas, ka lems vēlētājs, ko Balovišs kungs teica, nu publikai tas patīk publikai, tas patīk presē, un mēs to uzkurinam aizvien vairāk šo politiskā kabarē formātu. Un publika to pieprasa, mēdī to rāda. Konkrētajā gadījumā, nu tas bija divi kumēdiņa meistari, divi kāti kārtīgi ņēmās, un mandāta komisija, manuprāt, viņi ir nelaimīgi tagad būt pat tiesnesi tajā jautājumā kaut ko spriest, un tad viņi pieņem, nu, diezgan absurdu lēmumu, nu, neļaut tagad kaimiņam strādāt vienu sēdi. Ir nogrākojies piespiedu kārtā, brīvprātīgi nestrādās. Tā ir pašā laikā šķiet, ka būtībā jautājums ir arī finansiāls, kas vēl ir pēc būtības. Tā ir sankcija, bet to mēs nekur nepieminam. Un mandāta komisija, kurai būtu jālem šajā gadījumā par ētiku, tomēr lem par finansiālām sankcijām. Nu, jā, nu, un Artisam kaimiņam šis varbūt arī nebija tas smagākais mutis palaišanas gadījums. Es teikšu tā konzervatīvi. Nu, mutis palaišana pret sievietēm. Tas ir pieņemams, ne? Nē, es tomēr konzervatīvi mēģinu saskatīt atšķirību sievietes un vīrietes, un man šķiet, nu, nevajadzētu arī pret sievieti tomēr izturēties tā kā tādam reizēm grūti audzināmam pubertātes vecumā. Jā, bet nu, šāds jautājums jau varētu risināt, ka vienkārši vīri tā paņem un noliek pie vietas. Veikos polīts to mēģināja, bet pats tika sodīts tajā gadījumā, un es domāju, ka komisijas locekļi ir tiešām nelaimīgi, ne arī spējīgi par šādiem jautājumiem lemt un turpmāk iedomāt par jaunu institūciju, kas nav atkarīgi no deputātiem, vai tas ir ombuds vai omnibus vai dēlna vai peļņa, sauciet kā grib, bet deputātiem ar šiem jautājumiem, diemžēl, nav jānodarbojas, un viņi to nespēja darīt, un konkrēto sodu vai šo lēmumu projektu es neatbalstu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam. Godātie kolēģi, man jāteic, ka ir deputāti Abu Mērī, Brīgmanis, Dzintars, Upenieks, Morozovs iesnieguma lūgumu turpināt saimšā gada 1. Februāra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti piekrīt, turpinām sēdi bez pārtraukuma. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Jā, Ringot, man principā nav nekāds aizvainojums pret Artusu. Mēs ar Artusu jauku esam pļāpājuši manā sievas krogā, pietiekam jauku kļāpājuši esam ar Dāvi Stalti kopā. Man principā nav nekāda aizvainojuma. Ja jūs iepazīties ar lietas būtība, tad faktiski ir mana sieva lielākoties ir tā, kas uzrakstīja iesniegumu. Tikai nezinu, kāpēc Orlova kungam, ka Aivars Krasnogolovs ir pieņemams cilvēks, un viņš, kad ierēs un Aivars Krasnogolovs uzraksta, tad ediks un mandāta komisija sanāk kopā, bet ja uzraksta Kristīna Kalnozola, tad nesanāk kopā. Jā? Un tad vēl bija sarunas ar maniem frakcijas biedriem, kuriem es viņiem pievienojos. Jā? Man liekas, tas ir tīrs ētikas jautājums. Ja jūs uzskatāt, ka mēs politisko karjeru veidojam un savus atbalstītājus ar to, kurš veiksmīgāk, atraktīvāk, efektīvāk pazemo otru, nu, okay, varbūt šeit ir cilvēki, kas pa to sajūsminās. Man tas sajūsmi neizraisa. Ja? Man neizraisa sajūsmi, ka daudzi šeit ir tikuši tikai tāpēc, ka kādreiz kādas žurnālisti neētiski, agresīvi un nepatīkam aizvainot. Ja? Man tas nav pieņemams. Ja? Varbūt kādam šeit ir tas pieņemams, un tas ļoti patīk, o, kā viņš paņēma, aizvaino viņu, kā viņš viņu pazemoja. Nu, šeit ir runa tikai par šo. Man, es sev vērtēju, jūs, Kartus kungs, man nav nekādi, jūs varat pazemot vienalga kādā veidā, es varu tagad noskūstīt jūs kājas, ja jums pat gribat saizdēšu pierādīt to, var nokrist uz ceļiem un paprasīt piedošanu. Man nav nekāda aizvainojuma. Sorry par šo jautājumu, bet man ir liels lūgums. Sacīcimies par idejām, cīnīsimies par idejām, kuram labāk un foršāk, un necenšamies sacensties, kurš kuru vairāk pazemos.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, te ir viens jautājums, kāpēc mums pašiem ir jālej eļu ugunī, jo ironiskā kārtā, es domāju, šis gadījums abiem, gan Artus tev, gan Valdi Kalnozola abiem ir izdevīgs, jo tieši to šobrīd gaida Artus, viņš jau ir sagatavojis, jau cilvēki ieraksta kamerās, viņš jau gaida, kad viņš var izplatīt preses relīzi un palaist Facebook video, kā viņš ir cietēja lomā nonācis un tā tālāk. Un savukārt Valdis, visticamāk, ir ļoti liela lepnuma, teiks, rekā, mēs tomēr saminām grīdā tu Artus. Pieši kam tas jādara? Jo es domāju, ka šis ir tāds bezprezidenta gadījums, kur man tomēr ir šaubas par samērīgumu. Abi šie cilvēki, es domāju, nākamās paudzes vērtējot šī saimas darba, nevarēs teikt, ka nu, pēc tiem izgājieniem, ka tas tāds nu, čākstis cienīgs kalibrs, ja? Un kaut kāda politiskā ētika kultūra ir bijusi turēta no šiem cilvēkiem. Bet tomēr viņi abi ir labi savā ziņā. Ja? Otrakārt, tas skar deputāta, otrakārt, kolēģi, tas skar arī konkrētu deputātu atalgojumu un finansēju. Vienā galā, protams, ir vairākums koalīcija, kas iespējams Kalnozo kungam var daudz vieglāk nodrošināt šo te pārākumu komisijā, un koalīcija, kur drīzāk tā finansiālā dilēma ir, no kuras augs atteikties, lai pēc iespējas nu, izvairītos no negaumīgām situācijām, otrā ir bāzes finansējums, prieši kam mums iejaukties tajā visā. Es domāju, šis lēmums bija nesamērīgs, es tajā farsā negribu piedalīties, tāpēc mans pienākums arī bija šeit atnākt un argumentēt, kāpēc es balsošu pret.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es neesmu nekāds cietējs. Un es absolūti sev neuzskatu par vainīgu savu viedokļu paušanā. Cienējamie kolēģi, balsojiet.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Es būšu ļoti pateicīgs, ja mēs šeit otru cilvēku pazemošanu neuzskatīsim pa viedokļu paušanu.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, godātie kolēģi. Šīs mūsu kopīgā darba laikā ar kaimiņu kungu šajā saimā man ir bijuši brīži, kad man ir gribējies viņam aplaudēt un sīst uz plecu un teikt, Artus, tu esi malacis, bet ir brīži, kad man ir bijis kauns. Protams, nevar kaunēties otra cilvēka vietā, nu, fakts kā tāds, katrs ir pats par sevi, bet man ir kauns, jo viņš ir mans darba biedrs šeit saimā. Un Saeima ir tā, uz ko skatās mūsu sabiedrība. Un es domāju, ka daudziem mūsu sabiedrībā, tāpat kā man, nav pieņemama šī familiaritāte, ko kaimiņkungs ir ienesis mūsu Saeimā. Man, piemēram, nav pieņemams, ka es varētu vecāka gada gājuma cilvēku par sevi, kurš man to nav ļāvis, uzrunāt uz tu, tā mierīgi un publiski. Man nav pieņemams tas, ka no šīs tribīnes tiek dalītas diagnozes pa labi un pa kreisi. Priekš tam mums ir citas telpas un citas speciālisti, kas diagnozes nosaka. Man nav pieņemams, ka cilvēkiem tiek piekārtas birkas un ka tiek runāts nevis par saturu, nevis par domām, nevis par viedokļiem un idejām, bet par cilvēku kaut kādām ārējām īpašībām, fiziskām īpašībām, par to, kādai grupai viņš pieder vai viņš ir sieviete vai vīrietis un citām pazīmēm. Šai tribīnē ir jābūt vietai, kurā mēs cīnāmies ar savu intelektu, ar savām prātaspējām, ar saviem argumentiem, bet nevis nodarbojamies ar viens otru pazemošanu. Un šādos brīžos man patiešām ir kauns, un mēs nedrīkstam dot šādu paraugu sabiedrībai. Par ko tad mēs brīnamies, lasot mūsu sociālajos tīklos, ir šausmas atvērt šos komentārus, jo tur, izņemot bieži vien rupjus lamu vārdus, neko citu izlasīt nevar. Ļoti reti gadās kāds komentārs par saturu, bet pārsvarā ir tā pati apsaukāšanās, birku piekāršana un rupju lamu vārdi. Es arī apšaubu šajā gadījumā soda mēru kā tādu. Vai šajā gadījumā mums bija tiešām tik skarbs soda mērs jāpielieto. Bet tas, ka mans kolēģis Artus Kaimiņš ir sodu pelnījis par to, ko viņš šeit ir sarunājis no šīs tribīnes, es esmu pilnīgi pārliecināta.
Debati slēdzu. Vai mandāta komisija ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artusa Kaimiņa izslēgšanu no Saeimas nākamās kārtējās sēdes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 24 atturs 17. Lēmums nav pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt par deputātu jautājumiem ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam. Numur 377, numur 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 395. Ministrs ir informējis, ka atbildes sniegs mutvārdos, taču sakarā ar slimību šodien nevarēs ierasties uz atbildes sniegšanu. Savukārt par deputātu Zariņa Morozova, Ribakova, Cilēviča un pat Apkina jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim par e-veselības projektu īstenošanu un tā atbilstību elementārākajām pamatprasībām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministra prezidents informē, ka aizņemtības dēļ nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Lazarevis Zariņa Tretjekas Tutina un Jakīmova jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par onkoloģijas plānu izpildi un inovatīvās mērķa terapijas lietošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Adamsa un Tretjekas Zujeva un Ikonova jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par iespējamo nelikumīgo celtniecību Pāvilostas pagasta teritorijā. Jautājums pāradresēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Adamsa un Tretjekas Zujeva un Ikonova jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim par veselības aprūpas finansēšanas likumā paredzēto pakalpojumu saņemšanas nosacījumu īstenošanai nepieciešamās informācijas sistēmas nodrošināšanu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministra prezidents informē, ka aizņemtības dēļ nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Par deputātu Zariņa Tutina Rubika Mirska un Klimenčeva jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim par e-veselības ieviešanu un attīstību. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina. Ministru prezidents informēja, ka aizņemtības dēļ nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Ir saņemts deputātu jautājums, to iesnieguši deputāti Biļums Šits, Brīvers, Krūmiņš, Platvers. Par Daugavpils universitātes rektora vēlēšanām, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Gaidis Dērziņš, Ivars Brīvers, Lolita Čigane, Artus Skaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Ines Līviņa Egnēra, Romāns Mežeckis, Romāns Mienels Lauskis, Romāns Naudiņš, Nedvīšs Nori. Paldies!
Sēdi slēdzu!